Šodienas rubrikā īstziņas tēma – dezinformācijas riski nākotnē. Pirms brīža runājam par viltu ziņu un video radīšanu ar mākslīgā intelekta palīdzību. Kas vēl mūs sagaida nākotnē, stāsta NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārts.
Pirmkārt, palienāt robotizāciju. Šie virtuālie roboti kļūs ar vien grūtāk ar šiem no cilvēkiem un iepamājīgi. Vai nu Siri vai Alexas asistentes, Facebook, visus jautājumus, kaut ko atļūt, pastāst jums. Integrētas šādā virtuālās platformas robotā. Šī ir viena tendence. Otra tendence – dezinformācijas pielāgošana jau precīzi cilvēkam. Kā mēs zinām, mēs virtuālā pasaulē atvērām ļoti daudz datus. Un balstoties un šie dati tiek vākti, pirkti, pārdoti. Un jaunā tendence ir, ka nevis tiek sūtīta ziņa 10 000, es nezinu, tikumi iedzīvotājiem. Bet viena veida, bet balstoties uz patiem, pieciem vienādi domājušiem, ja par līdzīgām interesēm viena ziņa, tas ir savādāk cita ziņa, līdz ar to jau personalizēt dezinformāciju ir nākamais solis. Un lai to visu varētu realizēt, tas, protams, balstās mākslīgā intelekta programmatūrās, kas attiecīgi šo te visu darbu veids.
Tikko dzirdējām šodienas radioskonto rubrikas īstziņas ekspertu NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītāju Jāni Sārtu. Pēc brīža turpināsim tēmu par nākotnes dezinformācijas riskiem un ekspertam uzdosim dažus klausītāju jautājumus.